Inselmilkom unilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Kwadranglu, programm ta' diskussjoni miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ bi-produzzjoni tal-organizzazzjoni Insight li hija l-organizzazzjoni studenteska tal-medja hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta. Illum se jkunu qed niddiskutu suġġett li dan l-aħħar żgur huwa fuq moħħ ħafna studenti fl-università e kif issa nibdew nersqu lejn ix-xahar ta' April u naslu wkoll għal żmien l-elezzjoni tal-KSU il-Kunsill Studenti Universitarji, però b'mod differenti din is-sena ser ikolna daqsxejn tibdil minħabba li waħda mill-laqdiet prinċipali li tikkontesta kull elezzjoni il-Pals din is-sena ddeċidiet li mhux se tikkontesta għall-elezzjonijiet tal-KSU u għalhekk hawnhekk miegħi għandi lil Ian Zara mill-laqda SDM u lil Wayne Sammut mill-laqda Pals li huma ż-żewġ preżidenti ta' dawn laqdiet prinċipali li normalment jikkontestaw fl-elezzjoni tal-KSU u ser nitkellmu magħhom dwar it-tibdil li se jkun hemm din is-sena. Però qabel ma nibdew bid-diskussjoni, nfakkarkom li intom tistgħu titħlu fuq il-paġna tagħna fuq Facebook li hija Kwadranglu fejn hemmhekk tistgħu żommu ruħkom aġġornati bil-programmi li għandna lilkom fil-ġimgħat li ġejjin u barra minn hekk tistgħu wkoll tibatulna s-suġġerimenti tagħkom permezz ta' e-mail fuq l-indirizz elettroniku kwadranglu@insight.org.mt. Mela l-ewwel nett nirringrazzjakom Wayne u Ian tal-li qegħdin magħna llum u nixtieq nibda ftit ħanaddija lik Wayne biex tispjegalna ftit għalfejn Pals iddeċidiet li din is-sena mhix ser tikkontesta l-elezzjonijiet tal-KSU.
Mela, l-ewwel nett il-fatt li aħna mhux ħanikkontestaw din is-sena bl-ebda mod mija xi spjegazzjoni fuq abbażi ta' biża. Is-sena l-oħra kont jiena flimkien ma l-eżekuttiv li ddeċidejna li għandna nikkontestaw l-elezzjoni tal-KSU, kienu ħarġu anka print screens online juru illi l-università għalina kienet no-go il-kliem eżatt li jintużaw, però jiena flimkien ma l-eżekuttiv iddeċidejna li kienna nikkontestaw l-elezzjoni tal-KSU tas-sena l-oħra, però hija xi ħaġa illi wara li evalwajna internament. Jiena u l-bqija tal-eżekuttiv wara r-riżultat li ksibna s-sena l-oħra, aħna bbażajna l-istqarrija tagħna mhux ġust biss illi mhux ħanikkontestaw għax hekk, imma bbażajniha fuq tliet pilastri. Ġifieri aħna mhux ħanikkontestaw l-ewwel netta xi rridu nħarsu lej pjan tal-istrutturar għalina bħala Pals ġewwa l-Università ta' Malta. Imma rridu li b'debda mod naqbdu nissagrifikaw l-aqda minħabba r-riżultat li ksibna wan. U tu il-mod kif tiġi qed jiġu eletti studenti bis-sistema elettorali. Jiena s-sena l-oħra, meta kontestajna għal din l-elezzjoni, inħossni li rrid ngħid illi ma kienitx xi ħaġa li anke meta bdejt nintaqa' l-istudenti. Eċta u allura wara li skoprejt xini t-tip ta' elezzjoni li mort għalija, l-lum il-ġurnata buċi minn qudiem nista' ngħid li mhijiex elezzjoni ġusta fil-fema tagħna bħala Pals. Apparti minn hekk tkellimna wkoll fuq it-terminu ta' KSU, qed naraw li nevalwaw l-possibilità li t-terminu tal-KSU biex anke eliminaw electoral fatigue. Hawnhekk anke jien jaf kemm l-elezzjoni qed nikkontestaw bħala qed studentesti qed nikbru ħafna, ġifieri hija xi ħaġa pożittiva, qed ikolna kważi kważi iktar minn partit nazzjonali qed ikolna tliet elezzjonijiet f'sena, ġifieri hija xi ħaġa li qed nevalwaw lit-terminu tal-KSU ħabba li student mandu iktar żmien ġol università naraw li jkun ta' sentejn, u mbagħad qed inħarsu anke lejn il-fatt li l-KSU jieħu forma iktar ta' student union kif għandu jgħin lill-student milli ġast minn perspettiva ta' events eċetera, dik għadna rridu nevalwaw sew fuqha. Dawk huma l-iktar tliet punti, tliet pilastri li spjegajna aħna.
U il-fatt ma li jintom iddeċidejtu li għal din is-sena il-Pals ma tikkontestax. Ovvjament se jkollok kummenti ta' min jgħidlek minn allura you're backing out minn din is-sitwazzjoni. X'i tkun ir-risposta tiegħek?
Naħseb miex kwestjoni ta' backing out, anzi hemm milli miex kwestjoni ta' backing out, għaliex kieku ridna u backed out konna nagħmlu s-sena l-oħra. Ġifieri aħna jekk is-sena l-oħra kkontestajna għall-elezzjoni tal-KSU fejn is-sitwazzjoni ma kienet xejn feliċi, dis-sena stajna nagħmlu l-istess ħaġa. Liex kwistjoni ta' backing out hija kwistjoni ta' tliet pilastri li semmejna fl-istqarrija tagħna.
Nista' ngħaddi għalik jien hawnhekk ukoll għandi artiklu partikolari tal-Insight fejn SDM tagħt ir-reazzjoni tagħha għal
ismi mhux eżatt.
Eżatt. U bażikament reazzjoni ġenerali tal-SDM hija li intom iddisappuntati li l-Pals ħarġet din l-istqarrija issa ftit ġimgħat prattikament qabel iż-żmien tal-elezzjoni u mhux iktar kmin matul is-sena. Tista' tgħidilna reazzjoni tiegħek?
Jien naħseb li l-ewwel ħaġa li nagħmlu hija li nkunu fil-kuntest ta' x'inhu jiġri. Mela, biex inkunu ċari il-KSU ma bdix il-lum, il-KSU il-eżisti minn 1905 aktar minn 100 sena, il-sistema elettorali tal-KSU ma bdix taħdemek din is-sena, iġbir sistema ila taħdemek minn persu poko 1996-1997, iġbiri din mhix xi ħaġa li nistgħu ngħidu liha ġdida u bdiet illum. Bl-istess mod però kien hemm ħafna sistema matul is-snin inbidlu u issa qegħdin f'din is-sistema wilna għal madwar 20 sena. Iġbiri dak kien l-ewwel punt li xtaqt nagħmel. It-tieni punt u li aħad żappuntati minħabba l-fatt li mhux anka mhux biss il-pajjiż jiġifieri anka sfortunatament minnaħa ta' portis pareżempju l-insight u anka media organizers oħrajn li l-enfasi jsir tliet ġimgħat erba' ġimgħat qabel il-laqgħa ġenerali annwali li proprju ma jaħsibx li huwa ġust mal-student u anka max-xogħol li jsir fil-KSU. Jiġifieri il-KSU naħseb ħafna nies sfortunatament għandhom impressjoni ħażina li il-KSU huma dawk il-11 persuni li jitilgħu fl-elezzjoni meta damu veru xejn, jiġifieri s-sistema tal-KSU hija waħda unika, maw l-ebda kunsil tal-istudenti bħalu u unika għal-fatt li hu dinamiku. Jiġifieri il-KSU għal minn mhux familjari mas-sistema għandek diamond structure fej inti fuq net għandek il-laqgħa ġenerali annwali fej jiġu deċiżi kull ħaġa, jiġifieri jekk irridu nbidlu s-sistema u l-istudenti jgħidu isma' wasal li ħindi nbidlu s-sistema imur fuq laqgħa ġenerali annwali u jitgħed vot u jinbidel s-sistema, jiġifieri din hija laqgħa ħaġa importanti. It-tieni jiġifieri fin-nofs ta' dan id-diamond structure li qed ninsemmi hemm il-KPS u l-KI. Jiġifieri il-KPS u l-KI huma aktar importanti mill-eżekutif tal-KSU u dan għajja fl-aħħar snin. Jiġifieri meta kien hemm il-problema taddew minn ta' riżultati. Ma kienx il-KSU li qabad dawk il-11 nies u qal isma' qiegħu noħorġu qatta bl-aħbel kontra il-unions u sa ċertu punt anke kontra l-gvern. Kien hemm il-Kumitat tal-Politika Soċjali fejn hemm 55 naqda tal-istudenti u daw unimanament ġviri ħarġu għattab l-ħabel kontri ġviri li għatnejtin xinu. Li il-11 personi li jitilaw, mardux nizaw li huma l-eżekuttiv tal-KSU, huma nies li jeżekwixxu, huma nies li kollhom pjan u jmexxu bih. Ġviri, li ngħidu li m'hemmx proporzjonalità, li m'hemmx rappreżentazzjoni, naħseb li nkunu qed nindermajnjaw sistema li ilha topera u jien proprju tiegħi operat b'suċċess. Mhux qed ngħid li jiena happy bit-turnout, mhux qed ngħid assolutament hekk. Però hemm ħafna fej nitjiebu, però għalfejn dan l-argument insemmuh biss inqas minn xahar qabel laqgħa ġenerali annwali. Jiena s-sena l-oħra kont f'debates tal-elezzjoni u kien hemm ħafna lingwaġġ bħal jiġri x'jiġri ħanamlu kampanja li ħanitkellmu fuq sistema tal-KSU għaddiet issa 10 xhur u issa smajna bjadu jiena dak iddeżappuntjaj li jekk iridu vera nistmaw l-istudenti li isma' aħna ħajkun diskussjoni serja u matura hemm il-platforms, hemm il-KPS, hemm il-KI, hemm l-organizations kollha li għandhom interess għax dan huwa saħaġa li tolqothom. Jiġifieri ħafna minn nies li jkunu fil-KSU jkunu nies li ġew minn qadiet, jiġifieri din mhux qed ngħid aħna meta noħorġu kandidati kemm jien anke meta kienu joħorġu l-pajjiż kien joħorġu nies li ġew minn qadiet differenti. Jiġifieri naħseb li l-attiviżmu qiegħed hemm, però l-attiviżmu qed jkejjiex biss b'kemm inti n-nies joħorġu jivvutaw. Jiġifieri jiena nistieden il min jista' anke jagħmel riċerka ta' kif huma t-turnouts barra minn Malta. Eżempju, il-ġimgħa l-oħra kont qed naqra u anke forsi f'Università barra minn Malta anke bħall-Amerika, eżempju hemm turnouts li ħassejt nixxukjat għax inqas minn 10%. Jiġifieri, jien naħseb li rridu naraw l-affarijiet minn perspettiv wiesa' ħafna. Hemm ħafna fatturi għandhom x'jaqsmu u fuq anka il-punt li semmew jien semmew il-pajjiż għal dos li semmewha fuq il-PR li t-terminu tal-KSU forsi għandu jitwal. Is-sena l-oħra u s-sena ta' qabel organizzajna konferenza fej evalwajna kien sema Thinking Ahead u evalwajna anka il-futur tal-KSU xi stejn bidel u qed mill-punti li qam kien dan li t-terminu jikber u kien hemm ħafna li qablu, però kien hemm ħafna wkoll li qalu isma' hawn hekk hawn korsijiet li huma 3 snin. Iġviri, daf ikun hemm student li jkollu opportunità li jivvota darba biss għal-KSU. Iġviri, jien naħseb li qabel ma naqbżu ngħidu isma ejja ntawlu terminu ejja rridu nagħmlu naqra ta' riċerka u anka konsultazzjoni estensiva f'dan ir-rekord.
Ma nafx hekk x'taqgħu forsi ta' tixi risposta fuq il-punti li semma jien.
L-iktar punt prinċipali l-fatt li qajjimniha ftit ġimgħa qabel l-AGM. Nifhem il-punt tajjem, però rridu neħtlu fil-kuntest ukoll, kif għadu kif għalija. Meta aħna neħtlu fil-kuntest, rridu niftakru bħalma semmejt l-ewwel li aħna jkollna 3 elezzjonijiet f'sena. Rridu naraw din meta l-iktar li stajna nqajmuha. Meta inti pereżempju aħna Fis-sajf, fis-sajf fl-opinjoni tagħna nemmnu li mhijiex ħatħalli l-istess effett li tħalli meta l-istudent qiegħed ġewwa l-università. Imbagħad once li spiċċajna mis-sajf aħna deħlna l-Freshers Week. X'int ħanna l-Freshers Week għandek l-elezzjoni tal-Junior College. Wara l-estate l-elezzjoni tal-Junior College li bħalma jaf jien tirek jgħidi ħafna xogħol, tlaqna l-elezzjoni tal-MCAST. Kleġġi mat wara. Jien stess anke xejn l-istejna mill-elezzjoni tal-Junior College, jisni qed issanna break żgħir. Xibri, kleġġi mat wara, qed nerġgħu naraw kemm fejn ħanordnaw il-banners u minn fejn ħanordnaw il-manifesti għall-elezzjoni tal-MCAST. Ġifieri, hija tant kemm għandna short span qasir li kważi kważi hija impossibbli biex tqajjimha f'ċertu żmien partikolari illi aħna nixtiequ li tħalli l-effett. Ġifieri aħna m'aħniex qed ngħidu li ser nifquha, anzi ser inkomplu fuqha, imma naħseb li żmien huwa dak li huwa u ma stajniex inħarsu lejn l-ebda terminu ieħor.
Għadek kem semmejt li biex tagħmlu effett ħassejtu li bil-fors kellkom toħorġu l-istqarrija tagħkom bi tuħor ftit-ġimgħat qabel l-AGM. Ovvjament imma ħajkollok min jargument għalek li jekk inti kuħriġtu qabel u verament intom ridtu teħdu stand kontra il-sistema kurrenti ta' kif issir l-elezzjoni tal-KSU, kieku ħadtu stand qabel, forsi kontu tagħmlu iktar effett u kien ukollkom iktar nies qed jissapportjaw dak li intom temmnu fih biex imbagħad tagħmlu effett iktar b'saħħtu.
Aħna Blebda mod maħna qed nagħtu timeline ta' din meta ser tieqaf, meta ser tispiċċa, meta ser naslu f'punt illi ngħidu isma' ejja ħanbidlu dik is-sistema f'dik il-ġurnata hekk hekk u hekk. Aħna għandna pjan li huwa long term u blebda mod maħna nagħtu ħin u timeline definittiv meta ħajjispiċċa kollox. Ġifieri dik qiegħda fil-kumdita tagħna u ser naraw meta hija l-aħjar li nkomplu nestendu biha.
Xtaqt ndur ftit fuqek, ijen, ovvjament issa din jaf tkun situazzjoni li jekk ma jikkontestawx kandidat indipendenti, l-eżekuttiv ta' SDM prattikament ikun garanti ta' sena li ġejja. Tista' forsi tgħidilna sa' fejn taf inti biex beħsbu jiġri issa l-qudiem jekk ma jkunx hemm persuni oħrajn bażikament li jikkontestaw minn barra l-eżekuttiv tal-SDM.
Mela, qiegħ nibdew nerġgħu nitlu f'kuntest għax importanti li kulħadd speċjalment qed jismana jkun jaf x'inhu jiġri. Ġifieri L-ewwel nett, din mhijiex l-ewwel darba li ġrat, jiġifieri elezzjoni tal-KSU ilhom jiġru erba snin konsekuttivi, imma qabel il-pass ma kienx toħroġ kollox ma kienx taqbel mas-sistema. Jiġifieri kien hemm żminijiet fejn sfortunatament l-SDM ma kienx kontestata. Aħna x'nixtiequ nagħmlu u x'inhu l-idea tagħna. Aħna ovvjament bħal kollox il-kompetizzjoni hija healthy u aħna nemmnu ħafna fil-kompetizzjoni għalhekk nikkontestaw tliet elezzjonijiet kif qal tajjeb wejn, però in the back of our minds u t-tir taħna u għadejjem li naraw u nassuraw l-studenti kolom rappresentazzjoni xira. Ġifieri, jekk aħna kellna pjan sal ġematejn ilu li l-SDM toffri tim għal-Konsil Studenti Universitari ta' kien pjan għadu hemm, u ovvjament l-SDM ħadu kontesta din l-elezzjoni. Fuq kontestazzjoni ma nistax nitkellem għax ovvjament tiġi l-AGM u naraw x'ista' jiġri, kien hemm snin fej kien hemm kontestazzjoni anke forsi mhux tal-post kollha imma eżempju tal-President, Viċi-President u Segretarju Ġenerali, ġifieri ma nistax ngħid x'ħajkun qed jiġri. Li nista' ngħid u li l-SDM xorta tagħmel kampanja tagħha, xorta jkollha manifest bl-idejat, jiġifieri ma naħsibx li dan għandu jkun lok li għax mhux ħajħorġu l-pals mela ngħidu isma' nitfgħu idejna fuq żaqna u ma nagħmlu xejn jew nitgħażlu, jiġifieri dan m'għandux ikun il-każ. Xorta ħan nippjinaw l-idejat, naraw kif l-ħajja nwettqhom, it-tim xorta jkun dinamiku u ħajkolna nies differenti li ġejjin minn settur differenti tal-università, jiġifieri kemm jista' jkun id-dinamiċità tibqa hemmhekk. U l-SDM dak li ilha toffri dwar aħħar snin, jiġifieri jiena nirxtiequ li l-ewwel nett il-kejsu tas-sena dieħla kif għamilta ebda tis-sena u ta' qabel ikompli jersaq viċin l-istudenti u wettaq affarijiet li joqtu l-studenti mod tajjeb. Jiġifieri dis-sena xi ħaġa li jien verament laqtitni għal l-iskema tal-carpooling. Xi ħaġa li inizjattivi bħal daw jiddistingwixxuna. Mhux bħal SDM bħala studenti universitari kollha, għax hija xi ħaġa li tidher tajjeb anke fuq il-pajjiż. Jiġifieri din hija skema li l-gvern missu juża u juhu eżempju minna. Għax fl-opinjoni tiegħi kien qed suċċess, issa tgħid li kien hemm min jaqbel ma jaqbilx, ma din hija kollox, jiġifieri wara kollox inizjattivi bħal daw juru l-istudenti huma forsi iktar maturi u kapaċi jaħsbu b'idejat ġodda għax wara kollox dan huwa l-futur tal-pajjiż.
Ma nafx hekk forsi wejn xtaqx tirrispondi għal dak li semma jien.
Aħna dawn l-inizjattivi l-ewwel wieħed jien jiġifieri jiena all in favor u daw l-affarijiet joġbuni. Aħna l-iktar ħaġa li tikkonċernani għali għaliex dawn l-affarijiet issa li qegħdin fl-istituzzjoni ta' edukazzjoni terzjarja ma nħarsux li jkunna politika studenteska matura hemm barra. Aħna dak huwa l-konsern tagħna. L-konsern tal-carpooling hija inizjattiva tajba ħafna, jien insemmi tal-Air Malta. Kien hemm discounts fuq l-Air Malta, inizjattiva tajba ħafna. Dawn l-inizjattivi bl-ebda mod huma ħajf ikun fihom rappreżentanza miż-żewġ naħat. Aħna dak huwa l-argument tagħna. Hi nsemma d-diamond structure rajta wkoll f'artiklu ta' Michael Piccinino. L-ewwel frażi fl-artiklu tgħid provajda ħanna f'kuntest kieku x'jiġri fuq bażi ta' pajjiż. U l-frażi kienet imagine that Joseph Muscat would elect someone from a nationalist MP as a member of his executive cabinet. U provajt inqabbilha ma' kif kieku taqbel jekk ikolna similitudni f'elezzjoni ta' KSU. Ġifri aħna qed ngħidu li jekk Joseph Muscat huwa l-leader, mela qed ngħidu li l-President tal-KSU ħaj jieħu xi ħadd mill-Oppożizzjoni bl-istess mod u jitfgħu fl-eżekuttiv tiegħu. Imma ta' minn sens, bl-ebda mod ma tista' ssir. Għax inti m'għandek il-ħadd li huwa rappreżentant min-naħa l-oħra mill-laqda fil-KSU biex dak jagħmel hekk għaliex għax hu jgħid one f'Parlament, mela f'Parlament għandek ir-rappreżentanza taż-żewġ naħat. Inti jekk Joseph Muscat irid jagħmel hekk kważi kważi. Alright, ma ta' mis-sens, imma jista' jmur għax għandu rappreżentant minnaħa tan-nazzjonalisti. Però fuq bażi ta' KSU ma jistax jagħmilha. Ma jistax idur fuq xi ħadd illi huwa minnaħa tal-Pals għax m'hemm l-ebda rappreżentanza minnaħa tal-Pals. Plus hija fil-fema tiegħi xi ħaġa li ma ta' mis-sens. Tipprova tqabbel kif jaħdem gvern ma kif jaħdem kunsil tal-istudenti. Issa, ħaġa oħra u punt żgħir fuq id-diamond structure. Id-diamond structure huwa kifinu minħabba s-sistema elettorali kifini. Ġifri aħna jekk ara ma naħsbux li aħna qed ngħidu ħadd inbidel is-sistem elettorali kif nixtiequ li tiġi aħna. U bl-ebda mod tibqa' dik l-istruttura. Fil-verità, inti mbagħad laqas il-karigi aħna ma naqblu jibdew jitniżlu għax inti tikkontesta fuq ballot sheet fejn inti kollok l-ismijiet tal-kandidati f'isem il-Pals, l-ismijiet tal-kandidati f'isem l-SDM, jalla u dik hija l-iktar ħaġa nixtiequ aħna li jkollna ismijiet minn perspettiva oħra li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-Pals u xejn mal-SDM. Studenti independenti li kollhom ċans li jikkontestaw u jekk kapaċi jġibu ammont tajjeb ta' ones, ammont tajjeb ta' twos għax imbagħad il-vot jintiret ikunu jistgħu rappreżentati hemmhekk mingħajr ma jiċċabsu biex nuża dik il-kelma mingħajr ma jridu ma' Pals jew ma' SDM u mbagħad jiġu eletti fil-kunsill. Eżempju ta' dan ċar huwa meta nħarsu lej il-leaders tal-Partiti Nazzjonali meta jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali ma jikkontestawx fisem Prim Ministru jew fisem il-Ministru. Joseph Muscat jew Samin Buzzutil ħaj kontestaw bħala kandidat normali fuq ballot sheet normali. Once li jiġi elett il-President tar-Repubblika u mbagħad by convention tagħżel lill-leader tal-partit jilħaq il-Prim Ministru u l-leader of opposition. Ġifieri l-istruttura mbagħad open for discussion. Ma narawx li hemm tibqa l-istess kważi kważi huwa impossibbli tibqa l-istess.
Dal-artiklu ovvjament mhux hekk x'intijaj, però rajtu u għandu xi punti
biex nagħmluha ċara tinsabu l-artiklu ta'
To be honest qasna biex tal-insight jew ta'
manax. U artiklu tal-insight
għax kemm rajtu.
Ħareġ ħni Washington biex inkunu ċara.
Le ara, jiena ħanibdew minn hemm. Jiena ma nixtieqx li nkunu u noqgħod niddefendi s-sistema x'jiena bħala student m'inhiex less li ngħid isma' li s-sistema qegħdem ħadd ibqa' hemm għal dejjem, we are open for discussion. Il-problema hi li ejja nagħmlu diskussjoni, jiġri ejja nitkellmu ejja nitħattu ejja niġu l-idejat differenti. Però rridu kien hemm dal-idejat l-ewwel, jiġri nibdew minn hemm, jiġri qed ngħidu li hemm idea li tkun hemm proportion representation. Issa, biex nitfanqar fil-kuntest, din is-sistema kienet teżisti qabel ma daħal din is-sistema. Jiġri, biex nagħti eżempju, qabel inti kont tikkontesta. Sewa, ikun hemm eżempju 30 isem fuq il-ballot sheet u jitilgħu l-ewwel 11, ovvjament. U dik tiġi kif ngħidu aħna ġifieri proportion representation. Il-problema hi li jekk tidħol din is-sistema u jibqa' jorġu SDM u l-Pals, l-istess ħaġa ħajkollok. Għax fil-verità, jekk in-nies jivvutaw bi-blok, blok system li aħna mdorrijin biha, xorta l-ewwel 11 tal-SDM li l-ewwel 11 tal-Pals jitilgħu, jiġifieri dik hija l-ewwel issue. It-tieni ħaġa. Jiena naħseb xi ħaġa pożittiva ħafna għandu l-KSU li n-nies li jikkontestaw jikkontestaw bil-kariga u nispjega għalfejn. Il-puntu li jekk inti ħireġ għall-financial officer, mhux kwalunkwe si persuna jista' jħorġ għall-financial officer, il-puntu li m'għandikx xejn jirristrinġik, però idealment jekk ikollok ċertu tip ta' mhux expertise imma ħiliet f'dak is-settur ħatejnek ħafna fil-pożizzjoni għax din qed nitkellmu fuq xi ħaġa li l-KSU kull sena jkollu revenue ta' naħseb il-fuq minn 100,000 euro, ġifieri li qed ngħid jiena hu li qiegħ nagħmlu l-proposta u niddiskutuha għax bħalissa qed nitkellmu naqra fl-arja, fis-sens hemm ħafna sistemi differenti ta' proportion representation. Il-problema hi kif ħad tkun din is-sistema. Jina li nibżaqu li nejdu li għandaħlu sistema ta' proportional representation biex itlu l-independenti. Però fil-verità, jekk qed ngħidu s-sistema kif spjegajta jiena, xorta jispiċċaw l-SDM u l-Pulse. Ġifieri dak hija issue li naħseb hija problema qed tiġi diskussa. Però l-ikbar problema qed this moment tibqa' li m'hemmx proposal ta' xi ħaġa kif nistgħu immorru. Ġifieri mhux l-hemm tgħid proportional representation qed titkellmu fuq l-università. Ġifieri hawnhekk hija sistema fejn hija totalment differenti t-turnout huwa baxx u mhux baxx. Għax il-sistema hija jekk f'opinjoni tiegħi, għax dak jekk tara turnouts barra minn Malta, ta' universitet barra minn Malta, it-turnout huwa siemli jekk mhux inqas. Jiġu mhux qed ngħid li m'hemmx turnouts qola minn 30% average, però sfortunatament dik ir-realtà meta wieħed ifittex u janalizza. Issa l-ikbar problema nhar jien hija l-problema ta' konsistenza. Jiġifieri importanti li l-istudenti inkunu onesti magħhom, mhux qed ngħid li l-pass mhux onesti magħhom, però importanti noqogħdu attenti li kemm jista' jkun affarijiet ngħidu llum. Uffariet ngħidu s-sena dieħla jibqgħu kemm jista' jkun siemli. Għalfejn qed ngħidlek, jiena f'opinjoni tiegħi jekk hemm sistema li jiena ma naqbilx magħha u naħseb li mhux rappreżentattiva, ma naħroġ għaliha qatt aktar u għalfejn qed ngħidlek. Il-puntu li meta nitkellmu fuq SDM u Pulse aħna noħorġu kemm il-Junior College, kemm l-MCAST u kemm l-Università. Is-sistema hija kullimkien l-istess. Jekk aħna nitlu l-ħajer, għandna ma tħallniex il-ħajer, għandna problemi. Is-sistema hija l-istess. Ija u koll, first past the post, iġviri. Jekk ħanejdu, isma, aħna ma naqbux ma sistema l-Università, mela ma t-sax taqban ma sistema l-Junior College u l-MCAS għax hija l-istess ħaġa. Issa, fil-verità, jien x'naħseb li s-sistema ideali, jiena bħala jien, iġviri, mhux bħala SDM, però din hija l-opinjoni tiegħi. L-Università, qabel, iġviri, kif kienet l-ewwel is-sistema tal-KSU, kien hawn tmien fakultajiet u jitilgħu rappreżentant minn kull fakultà. Ovvjament dik sistema ideali għax għandek kemm rappreżentanza tajba u anke l-fatt li din qasmin tajjeb ħafna. Il-problema hi l-università kibret, illum hawn visibility institutes, centers, mhix xi ħaġa li tista' tiġi attwata għax it will not achieve its purpose għalhekk inbidlet is-sistema. Din hi xi ħaġa sistema li jekk iridu verament nippruvawha u kienet qed taħdem proprjetti għaj ovvjament madami, kienet fl-MCAS, l-MCAS għandek 10 institutes. M'għandix centers differenti, iġviri inti tella persuna minn kull institut. U hemmhekk kienu kun opportunità naraw rappreżentanza, sfortunatament is-sistema nbidlet u issa saret ma tal-università u tal-Junior College. Sfortunatament mhux qed qed ma naqbilx magħha, però ejja nkunu onesti fil-fatt li sistema tajba hemm. Mela tajba hemm ukoll, u tajba hemm ukoll. Ma nistgħux nimxu two ways two measures fuq xi ħaġa hekk.
Wejn tixtieq forsi tirriba tiftit u anke forsi jdinna jekk pażu x'beħsba li forsi tipproponi xi tip ta' sistema ġdida forsi iktar il-quddiem.
Ebda fl-isqarrija tagħna. Ġifieri aħna semmejnija din il-ħaġa. Qed inkunu konsistenti fuqha, qed ngħidu li naqblu fuqha on a long term vision, però nemmnu bisħieħ iktar milli fuq istituzzjonijiet post-sekondarji ġewwa l-università. Ġifieri dik hija xi ħaġa li hands down aħna ma nistgħux għalkemm il-konsept tagħha qiegħda fl-istqarrija li naqblu magħha li għandha tidħol fil-Junior College, fl-MCAST u fil-ħajer. Xorta waħda l-università għalina, il-fatt li student wara li dan daħġu l-università għandu 18 sena, għal kontrarju ta' student li għandu 16 sena, 15 sena, ġewwa istituzzjoni post-sekondarja, għalina l-università għandha tkun l-eżempju li tagħti għalhem barra, ġifieri il-Junior College iva, by concept naqblu magħha. Però l-ewwel pass huwa l-università. Bla dubju, għaliex xi inti għandek studenti illi dawn ħajħorġu għad-dinja tax-xogħol hemm barra. Għandek studenti illi qed iħarsu lej politika moderna, illi jankellhom il-ġurnati kien ħarsu lej il-partiti ġenerali. Jgħidulek illi jisma' hemm bżonn ta' xi ħaġa ġdida, hemm bżonn li nħarsu iktar il barra, to think outside the box. Apparti l-fatt li it is not a one size fits all situation. Ġifieri aħna ma tinstgħux ngħidu isma' l-università hekk issa nagħmlu ejja Junior College MCAST. By concept iva, naqblu magħha u semmejniha fl-istqarrija. Però l-università nemmnu illi għandha tkun il-first step ta' kollox. Punt żgħir fuq il kif tiġi in case of PR, inti vera għandek ħajkollok Pulse u SDM, però li ħajinbidha żguri li ħadd inħoloq ċertu kwota. Inti f'kunsill lokali jiena l-inqas jekk imur nivvota f'kunsill lokali, anke jekk ikolli l-minoranza, naf biċċerti għal inqas il-partit li nappoġġja jien ħajkolli ċertu tip ta' rappreżentanza fil-kunsill lokali. Ħajkun hemm il-majority imma mbagħad ħajkollok il-minority leader fil-kunsill lokali. Ġifieri diġà imxejna pass li jisma' hemm kwistjoni ta' checks and balances, aħna checks and balances fejn nistgħu nagħmluhom f'din is-sistema elettorali, fl-AGM. Niġu fl-AGM lejdu isma' dak għaliex ma sarx, dak għaliex ma sarx. Jekk inti ħajkollok rappreżentanza iktar miftuħa, għandek l-opportunità li jekk hemm l-organization rappreżentanta fil-kunsill, inti tista' tgħid isma' hawnhekk fiex wasalna, din għaliex mhux lesta, din għaliex ma nagħmlux hekk fuqha. Ġifieri dik hija xi ħaġa li diġà mxejna pass, imbagħad jalla, jalla inweldu it-tielet taqda politika studenteska. Dik hija l-iktar ħaġa li għalina issa din hija xi ħaġa li aħna fil-verità ma ħa nitilfu minnha. Ġifieri aħna inqas ma jkollna competition in a way iktar ħajkun hemm il-membri tagħna jikbu fuq Facebook li rbaħna jew ġibna l-maġġoranza fl-elezzjoni. Imma lina dik hija l-way forward biex nagħtu messaġġ hemm barra mhux biss ġol università għal politika studenteska moderna.
Kem natikom ċans minuta kull wieħed biex tikkonkludu l-punti tagħkom minħabba li jedin limitati fil-ħin.
Kemm ngħid żewġ affarijiet, ovvjament din tat-tielet għadha jien m'għandi rebta problemi li kemm it-tielet għadha ovvjament din xi ħaġa demokratika, fis-sens aħna ma nwaqfu lil ħadd milli jiftaħ qagħda oħra, qatt ma ġratu kien hemm fil-passat qagħdiet oħra li ħarġu kontra l-SDM, jiġri bħal nsemmu l-movement liberali, dawn ukoll qagħdiet li ħarġu qabel. Naħseb l-aktar punt importanti fuq dan id-dibattitu minn ħadd jgħid. Dal-kumment ngħidu bl-ebda mod ta' kritika distruttiva, però naħseb li jekk il-pols trid tista' titjed bis-serjetà fuq dan l-aspettu dan id-dibattitu hemm bżonn li jekk hi verament temmen f'din is-sistema li qed tipproponi u trid neħħi snin ta' inkonsistenza li kien hemm fej daqqa noħorġu daqqa ma noħorġux. Hemm bżonn li jekk verament temmen daqshekk, jekk hi għandha maġġoranza fl-imkast mela, tagħmilha fl-imkast. U tara kif tmur, jiġifieri jekk għandhom maġġoranza ta' siġġiet għandhom siġġiet kollha, mela jgħin naraw kif tmur hemmhekk, jekk daqshekk jiġifieri temnu għandkom fiduċa f'din is-sistema, però l-impenn tagħna jibqa' dejjem li r-rappreżentanza tkun waħda serja u li tagħti l-aktar lil student.
U wejn l-aħħar kumment tiegħek?
Tal-imkast infatti referenza nerġa' l-istqarrija semmejniha fl-istqarrija għalfatt li aħna fl-imkast għandna l-maġġoranza, erbaħna l-elezzjoni għandna 8 minn 8 siġġijiet u semmejna għalfatt li aħna kapaċi anke hemmhekk tinbidel is-sistema elettorali u qed inħarsu li fl-aħħar mill-aħħar ħa nitilfu s-siġġijiet. Imma jien preferi nissagrifika s-siġġijiet tiegħi nkun naf li hemm rappreżentanza ġusta u demokratika dak il-messaġġ tagħna.
Mela, nirringrazzjakom Ian u Wayne tal-li kontu magħna dan il-programm, hopefully wkoll il-qudiem iktar tard fl-iskeda nkun nistgħu nerġgħu wkoll niddiskutu wara li jiġi elett il-KSU il-ġdid ukoll inkomplu niddiskutu dan is-suġġett. Jiena nirringrazzjakom tal-li kontu magħna għal Kwadranglu nfakkarkom li aħna nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa dejjem nhar ta' 4 fit 8 ta' filgħaxija fuq Campus FM b'repetizzjoni nhar ta' sibt fl-10 ta' filgħodu. Sa darba li miss insemmilkom.